En Gunnhildur gamla hefur sagt þér þessa
sögur. Já.
Hún hefur sagt þér nú oft var það ekki.
Jú.
Já.
Samt hafði hún nú marg, hún kunni töluvert mikið þessum sögum og þölum. Svo var nú svona.
Og þú hefur sagt þessa sögu oft, krökkur.
Já, það ekki. Þó hún sé ekki vel sögð þá að ég gert það.
Já,
það
var ekki sögð. En
En það er nú saman ég
síðan hún sagt hana síðast.
Já, það er nú alveg langt síðan.
Sagði hana börnum þínum kannski eitthvað?
Já, ég held ég hann sagt börnum.
En ekki börnabörnum?
Nei, það það er nú allir í Reykjavík og ég nú það getur skeð það er nú elstu barnabörn mín er nú elsti sonur Jóhannu dóttir mín hann og hvað hann og fertus eldur.
Já.
Og ég hafði nú sagt honum þá þeim eldri drengjónum en svo er hitt svo mikið hinga. Ég held ég hafði ekki sagt henni.
Já, þetta er nú fyrir.
Mér skoðs ekki til að halda þessu nýtt við þig, þessum fróðleik.